Wataɓaki digdami lama barakuma lama fi digdami takwas Tigray keessatti haleella xiyyaarri waraana mootummaa Itoophiyaa raawwataniin lubbuun namootan nagaa galaafatamuun isaa akka ishee yaaddesse United States ibsiteetti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbanni gamtaa Afrikaati akka gochichi isaa yaaddesse ibsaniiru. Gabaasa dhimma kana ilaallate jaallanneetu qindeesse.
Gamtaa Awurooppaa keessatti bakka bu'aa sadarkaa olaanaa isa ta'an Joseph Borrellis komishinarichi gamtichaa waa'ee haleellaa sanaa walii wajjin ibsa baasaniin tarkaanfiin Tigraay keessatti fudhatame kun akkaan yaaddessaa ta'uu fi kunis seera gargaarsa dhala namaaf kan mirga dhala namaa kacabsedha jedhaniiru. Sibiilota irratti beekaa xiyyaafachuun haleellaa gaggeeffamu gamtaan Awurooppaa akka balaaleffatu kunis abbaa biyyummaa biyyaa eegsisuu isa jedhuun haala kamiiniyyuu fudhatama hin qabu jedheera. Haleellaa boombii sana booda ambulaansiin akka warra madaa'e hin fuune dhorkuun mirkanoofnaan fudhatama hin qabu. Kun walta'iinsa Jeneevaa fi seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabsuudha jedhan Tigraay keessatti battalumatti dhukaasa dhaabinsi hojiirra oole kanneen walitti bu'iinsa kanaan miidhaman dhaqqabuuf karaan dhorkaa tokko malee banaa akka ta'u gaafannaa jedhanii hawaasni addunyaa dammaqee tarkaanfii fudhachuu yeroonsaa ammaa jedhaniiru. Gama kaaniin tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomaas Giriinfiild waa'ee haleellaa togoogaa kana akkuma dhaga'anitti gama tiwutariin yaada isaanii kaa'uu beeksisanii jiran waa'ee kanaas ennaa ibsan.
I called for accountability. I called for an investigation for what has happened.
Itti gaafatamummaan akka jiraatu qorannaan akka gaggeeffamu gaafadheen jira. Bal'inaan yeroo laallu dhimma Tigraay kan ilaaleen ejjennoo qabnu ifa gooneeru. Dhukaasa dhaabinsa akka jiraatu gargaarsi dhala namaa iddoo hundaa akka dhaqqabu mootummaa Itoophiyaa gaafanneeru. Dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabuuf namoonni itti gaafatamoo ta'uu akka qaban waraanni Eertiraas Itoophiyaa keessaa akka bahu gaafanneerra. Jilli addaa sa'aatii 24 kan irratti hojjetu qabna ministiriin haajaa alaa kan Yuunaayitid Isteets Aantoni Biliinkanis keessa jiru jedhaniiru. Waa'ee Itoophiyaa irratti kaawunsiliin keenya walga'ii banaa gaggeessuu hin dandeenye kun na mufachiisee jira. Akka irratti dudubbatamuufis dhiibuu ittiin fufaa jedhan uummanni 400,000 qarqara afaan beelaa akka jiru tokkummaan mootummootaa beeksisee jira jedhaniiru. Haleellaa kana kan ilaaleen dhimma gargaarsa dhala namaa fi gargaarsa tattamaaf eeggataa gargaaraa barreessaa duree tokkummaa mootummootaa akka ta'an Raamesh Rajansingham ibsa baasaniiru. Tigraay togoogaa bakka gabaatti qixxata darbe haleellaa boombii dhaqqabeen sibiilota ajjeefamuuf madaa'u laalchisee gabaasa ba'een gadduu isaanii ibsan. Kana malees humnootiin hidhatan daandilee cufuun ambulaansiin namoota madaa'an wal'aansaaf akka hin baafne dhorkamuunis gaddisiisaa ta'uu dubbatan. Maatii fi hawaasa miidhaan kun irra ga'eef gadda natti dhaga'ame ibsuun barbaadaa jedhaniiru. Gareelee walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa dirqama irra kaa'e ba'uu qabu haleellaan sibiilota irratti qiyyaafatee fi itoo addan baasiin haleeluun dhorkaadhaa jedhan. Kanaaf gamni hundi tarkaanfii waraanaa fudhatan keessatti sibiilotaaf eeggannoo dhaabbataa gochuu qabu jedhu. Koreen sadarkaa addunyaa kan fannoo diimaa gamasaan namoota haleellaa kanaan madaa'an karaa waldaa fannoo diimaa kan Itoophiyaa tagoogaa keessaa akka ba'aniif gargaaru isaa ibsee jira. Marsaa lammataa har'a ambulaansiin waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa 7 ambulaansiin hospitaala Aayidar 2 to'annaa koree fannoo diimaa addunyaan togoogaaf hagar salaam irraa gara hospitaala Aayidar maqalee jirutti geessaman jedhe. Kanneen madaa'an hangi tokko haala hamaa keessa akka jiran kutaa wal'aansa baqaqsanii suphuu geessuun waa'ee du'aaf jireenya lubbuu akka ta'e itti gaafatamaa koree fannoo diimaa kan jila maqalee jiru Nataalinaa Firaagaa ibsaniiru. Hojiin kun gama hundaan qindaa'ee warra madaa'an togoogoo irraa fiduun xumuramee jira jedhaniiru. Tajaajilli ambulaansii fannoo diimaa Itoophiyaa uummataaf barbaachisaa ta'uu konkolaataan wal'aansa fayyaaf oolan akkasumas ogeeyyiin fayyaa yeroo mara kabajamuu akka qaban Firaagaan hubachiisanii jiru. Ibsa qaamonni addunyaa waa'ee haleellaa togoogaa kana laalchisee kennan irratti deebii kennan Dubbihimaan ministerii dantaalaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii akkas jedhan.
Xiyyaara istiraak tafatsame mangisti zeegochin haqaqaa biloo magalachaa.
Asitti aleellaatu geggeessanii mootummaan lammiiwwan miidha jedhanii namoonni ibsa kennan filannoo seena qabeessa kana maqaa dhahuufiyyuu dhimman godhanneef saawwan lameenuu maaliif kun seenaa Itoophiyaa keessatti kan iddoon guddaatti kennamu. Uummanni Itoophiyaa akkanatti bahee haala tasgabbaadhaan miiraan sa'aatii 12 caalaa dhaabatee filannootti hirmaatellee jarreen ammaan dura dimookiraasiitti kakataa turan namoonni nuti abbaa dimookiraasiitti jedhan osoo dubbatiin ilaalcha namaarraa maqsuuf jecha ishee kana uummatan. Isaan Libaanoon keessatti isaan Afgaanistaan keessatti damma roobsuu xayyaaraan Iraaq keessatti damma dhangalaasaa turanii bishaan roobsaa turanii maaliif Itoophiyaa irratti maaliif yeroo kanatti kana filatan? Raayyaan ittisaa kana deebii kenninatti fakkaata. Humnoonni sun dhala namaa akka dahannootti fayyadamu, manneen kiristaanaa akka dahannootti fayyadamu, masjidatti fayyadamu, naannoo uummata siivilii dhokatanii dhukaasu, siivilonni haleelaman, siivilonni miidhaman jechuudhaaf bakka bu'oonni isaanii alaammoo kanaaf arsu sababaan isaa gama filannootiin kan jechaa turan akka xanqwaayi kan jechaa turan biyyi ni jeeqama, ni gubata, dhumeera, filannoon hin jiru, nam tokko keessaan bahu kan jechaa turan waan fashaneef amma immoo aariidhaan kana fudhatanii dhufan. Kan kanarraa hafe mootummaan Itoophiyaa siiviliitti hin xiyyeeffatu namoota seeraan barbaadan funaanuudhaaf socho'a. Kun biyya kamittuu ka godhamu?
Dhaggeeffattoota keenya haala yeroo ammaa Tigraay keessaa kan ilaaleen deebii ministiriin ittisaa kan Itoophiyaa kenne bor fudhannee dhiyaanne.